Pentru că am știut ce audiență am în față, am pregătit și eu recuzita. Copii, cine știe ce am eu în mână? Așa, s-aude. Spune. O socotitoare. Ce se face cu socotitoarea? Adunăm. Scădem, nu mergem, numai adunăm? Adunăm. Calculăm foarte bine. Dragii mei, probabil că socotitoarea e pe cale de dispariție. Am mai găsit-o în spate, semn că învățătoarele de la școală, de la noi, încă rămân în tiparul tradițional. Nu mi-am propus astăzi să învăț pe ei să socotească. Deși noi toți știm că nu vom ajunge să ne maturizăm și ei nu se pot maturiza dacă nu știu să socotească. Mi-aduc aminte că și mie mi-a luat ceva timp ca să învăț să socotesc și după aceea când bunul a aflat că iau note de 10, s-a fălit în cartier și a zis: Onisima meu e bun la socotă. Nu te poți maturiza dacă nu știi să socotești. Dar vreau să vă spun că nu poți să ajungi la mântuire dacă nu știi să socotești bine. Scriptura ne arată câteva lucruri care e imperios necesar să știm să le socotim bine dacă vrem să ajungem la mântuire. Astăzi o să ne uităm într-un pasaj din Scriptură unde Domnul Iisus spune disparat câteva pilde. Pildele, important să reținem, sunt întâmplări simple de pe pământ la care Domnul Iisus a pus învățătură și înțelepciune cerească. Vom citi aceste paragrafe, aceste pilde, pentru că în final va trebui să știm cu toții să socotim bine câteva lucruri dacă vrem să ajungem la mântuire. Haideți să ne ridicăm și vreau să citim cuvântul lui Dumnezeu. Suntem în Evanghelia după Luca, capitolul 14, de la versetul 15, o să citesc până la versetul 35. Evanghelia după Luca, capitolul 14, de la versetul 15. Unul din cei ce ședeau la masă cu el, când a auzit aceste vorbe, i-a zis: ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus i-a răspuns: un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți: veniți căci, iată, toate sunt gata. Dar toți, parcă fusese răvorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel din tâi a zis: am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd, rogu-te să mă ierți. Un altul a zis: am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc, iartă-mă, te rog. Un altul a zis: tocmai acum m-am însurat și de aceea nu pot veni. Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său: du-te de grabă în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. La urmă robul a zis: stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Și stăpânul a zis robului: ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce vei găsi silește-i să intre ca să mi se umple casa. Căci vă spun că niciunul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Împreună cu Iisus mergeau multe noroade. El s-a întors și le-a zis: dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său și pe mamă sa și pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească? pentru ca nu cumva după ce i-a pus temelia să nu-l poată sfârși și toți cei ce-l vor vedea să înceapă să râdă de el și să zică: omul acesta a început să zidească și n-a putut isprăvi. Sau, care împărat când merge să se bată în război cu un alt împărat nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu 20.000? Altfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapăde de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde gustul ei de sare, prin ce îi se va da înapoi gustul acesta? Atunci nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi, ci este aruncat afară. Cine are urechi de auzit, să audă. Amin. Vă rog să ocupați loc. Dacă ați fost atenți în citirea textului, ați descoperit că în două rânduri textul ne spune să stea jos, nu stă mai întâi, în versetul 28, să-și facă socoteala cheltuielilor. Nu vorbim aici de o simplă socoteală matematică a cifrelor, ci trebuie să evaluezi, să socotești corect implicațiile. Dacă vrei să ajungi la mântuire, iată, pildele acestea ne spun câteva lucruri pe care trebuie să învățăm să le socotim bine. Să luăm prima pildă. Pilda pornește de la o întâmplare cumva neobișnuită într-o anumită cetate. Vorbim de un om care, dintr-o generozitate ieșită din comun, vrea să dea o cină mare. Nu vă imaginați că este un fel de masa săracilor în care se toarnă câte un polonic de mâncare pentru fiecare să se ajungă și până la data viitoare bine o fi. Nu este, pe de altă parte, nici un soi de bal de cristal în care sunt invitați doar oficialitățile care până la urmă trebuie să bage mâna adânc în buzunar și să răsplătească generozitatea celor care au organizat balul și strâng astfel bani pentru o anumită cauză. Nu, nici una, nici alta. Pilda însă ne spune că un om din generozitate a dat o megacină, a cheltuit enorm, a invitat pe mulți și s-a așteptat să îi se umple casa. Aceasta este imaginea unui Dumnezeu care în dragostea lui vrea să-i cuprindă pe mulți. Aceasta este imaginea unui Dumnezeu care cheltuie în dragostea lui, face risipă de dragoste și tot ceea ce așteaptă de la oameni este ca ei să răspundă invitației. Nu știm prea multe nici despre câte meniuri a fost, nu știm prea mult nici despre cât a costat, nici cât de larg era cortul sau cât de mulți erau invitați, așa cum mai suntem noi curioși astăzi pe la anunț. Ci interesant, Duhul lui Dumnezeu focalizează atenția asupra celor care ar fi trebuit să fie acolo și n-au răspuns invitației. Ei sunt cei care, atunci când au trebuit să socotească, n-au știut să socotească cât l-a costat pe Domnul Iisus răscumpărarea sau, dacă vreți, cina pe care o oferă. Dragii mei, oamenii aceștia n-au fost implicați în lucruri rele. Citiți încă o dată atent și veți descoperi că nu-i nimic rău nici să îți cumperi un ogor, nu-i nimic rău nici să-ți cumperi 5 perechi de boi dacă îți dă mâna și mai ales nu-i nimic rău să te însori. Oamenii aceștia n-au fost implicați în lucruri rele. Greșeala lor a fost greșeala că n-au știut să pună în cântar, să socotească corect. Ei s-au uitat la ei în loc să se uite la stăpân. Și vă rog să rețineți prima lecție. Oamenii care doresc mântuirea trebuie să socotească cât a costat răscumpărarea și cine a plătit prețul. Când vorbim despre mântuire, trebuie să înțelegem că mântuirea este în dar, dar asta nu înseamnă că e gratis și fără valoare. Mântuirea sufletelor noastre, răscumpărarea pe care Domnul dorește să o ofere, este atât de scumpă încât în termeni omenești nu se va face niciodată. Ne uităm în pildă și înțelegem că, din perspectiva lui Dumnezeu, invitația la această masă, invitația la mântuire este pentru absolut toți oamenii, pentru că El este Cel care îi vrea la masă, El este Cel care plătește pentru tot și El este Cel care a pregătit cina până în ultimul detaliu. Tot ceea ce au de făcut oamenii este prin credință să răspundă la o astfel de invitație. Din păcate însă, cei care n-au răspuns invitației în ziua aceea sunt oamenii care, în loc să stea să socotească, au avut un raționament greșit. Și până astăzi sunt oameni care refuză mântuirea, pentru că nu știu să socotească corect. Ei se uită la bunurile și la bucuria pe acest pământ și neglijează binecuvântările cerești. Ei se focalizează doar asupra lor și asupra interesului lor, fără să aibă în vedere bucuria stăpânului care îi vrea la masă împreună cu el. Dragii mei, din păcate, sunt foarte mulți oameni care și astăzi resping mântuirea pentru că nu știu bine să socotească. Bucuria de o clipă e mai importantă pentru ei decât veșnicia întreagă. Satisfacția pe care o dă pământul pentru ei este mai importantă decât satisfacția cerului. Și mai mult, ei sunt mai importanți în ochii lor decât stăpânul. Și când faci o astfel de socoată și când ai o astfel de evaluare, din păcate, oamenii resping mântuirea. Dacă vrei să ajungi la mântuire, atunci prima lecție este asta: socotește cât l-a costat răscumpărarea pe Domnul Iisus. El a venit să plătească preț de sânge, nu doar să organizeze o masă, ci a venit să ne răscumpere din acest viac, a venit să ne ofere mântuirea, a venit să ne dea iertarea, o iertare pe care nici unul din noi n-am fi putut să o obținem în termenii noștri. Dar în al doilea rând, și acum ne uităm la partea a doua a textului. În preajma Domnului Iisus erau oameni care erau cumva atrași de Domnul Iisus, mergeau pe lângă El, erau interesați fie de minunile Lui, fie de învățătura Lui, dar dedicarea lor era una îndoielnică. Și vă rog să observați că deși invitația din prima pildă era pentru toți, nu-i clar dacă toți au răspuns aceste invitații exact așa cum s-ar fi așteptat stăpânul. În al doilea rând însă, descoperim că Domnul nu este deloc interesat să obțină un soi de răspuns emoțional, ci mai degrabă, când e vorba să beneficiezi de mântuire, vă rog să observați un detaliu. Textul încurajează ca oamenii să stea mai întâi și să-și facă socoteala. Și cred că e important să remarcăm un lucru, că deși împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvala, când e vorba să mergi după El, e important să stai și să calculezi costul. Rețineți expresia: căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească. În aceste cuvinte avem, dacă vreți, paradoxul a ceea ce înseamnă viața de credință. Pe de o parte, recunoaștem că mântuirea este în dar și că trebuie să o apuci în grabă. Pe de altă parte, descoperim că este un cost care se cere plătit și pe care trebuie să-l iei în calcul și să stai să cumpenești bine. Dacă ar fi să folosesc limbajul croitorilor, atunci spune simplu, măsoară de două ori și tai odată. Și, dragii mei, când vorbim despre mântuire, când vorbim despre umblarea cu Dumnezeu, când vorbim despre relația cu El, când vorbim de tot ceea ce înseamnă creștinism, pe de o parte e importantă această determinare emoțională de a-L urma pe El. Dar pe de altă parte e important să stăm să cumpenim bine. Pentru că, iată, vă prezint un al doilea paradox. Deși mântuirea este în dar, e dificil să o duci până la capăt. Și din pricina aceasta, dragii mei, sunt foarte mulți oameni care stau în cumpănă și resping mântuirea. Unii se duc într-o extremă și spune, apoi dacă-i dar, l-am primit, îl pun în buzunar și bun o fi el când noi ajunge în cer. Și uită complet dimensiunea uceniciei. Alții, pe de altă parte, ignoră complet invitația Harului și darul mântuirii și se focalizează doar asupra ceea ce ei au de făcut, asupra turnului lor pe care niciodată nu sunt sigur dacă îl pot sfârși sau nu. Dragii mei, mântuirea este și una și alta. Și nu avem voie să uităm nici primul aspect, nici cel de-al doilea aspect. Da, mântuirea se ia cu năvala și când cineva simte că Dumnezeu îl cheamă, trebuie să răspundă acum. Pe de altă parte, tot Evanghelia ne spune că un om trebuie să stea să calculeze toate implicațiile și să-și asume acest cost. De aceea, în al doilea rând, vă rog să rețineți. Dacă vrei să ajungi la mântuire, trebuie să socotești costul relației tale cu Domnul Iisus. Trebuie să socotești corect costul relației tale cu Domnul Iisus. Rețineți, nu poți să vii la El și să nu mergi după El. De aceea, nu vorbim de o categorie de oameni care au venit la El și alții care au vrut ceva mai mult și au spus, ok, eu mă duc după El. Domnul n-are două categorii de creștini, creștini care au venit la El la masă și creștini care s-au dus după El la martiraj. Nu. Ci există o singură mântuire și mântuirea aceasta este în dar pentru cei care vin la El. Și mântuirea asta are dificultățile ei pentru cei care înțeleg să meargă după El. Vă rog să rețineți că în text, de trei ori la rând, Domnul Iisus nu uită să sublinieze, nu poate fi ucenicul meu. Noi trebuie să învățăm să trăim cu acest paradox. Da, mântuirea este în dar și este oferită fiecăruia, ești chemat la masă, toate sunt gata. Dar după ce ai venit la El, trebuie să mergi după El și asta costă. Care sunt costurile, care sunt socotelile pe care trebuie să le iei în calcul atunci când te gândești la relația cu El? Pentru că v-am spus, socoteala nu ține de matematică, ci ține de acea evaluare corectă a valorilor. Primul lucru, uitați-vă în text și veți descoperi că Domnul Iisus spune, dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mamă sau pe nevastă sau pe copii și pe frați, pe surori, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Domnul i-a întrebat atunci pe ucenici, pe cei care au fost în preajmă, și întreabă și astăzi pe oameni simplu, îți dorești relația cu mine mai mult decât toate celelalte relații? Nu vă grăbiți să răspundeți. Îți dorești relația cu mine mai mult decât oricare altă relație? Sigur că voit Domnul Iisus a folosit termenul dacă urăște, pentru că dorea să obțină o reacție de la fiecare din ascultătorii lui. Pentru că, dragii mei, nu putea Domnul să se contrazică, pe de o parte să ne îndemne să ne cinstim părinții, să ne iubim casa, și pe de altă parte tot el din gura lui să spună urăște-o. Ce vrea să spună Domnul Iisus aici este o lecție pe care trebuie să o pricepem cu toții. Cine își dorește o relație cu El, trebuie să o dorească cu atât ardoare încât, în comparație cu loialitatea cu El, orice altă loialitate trebuie să pălească. Am citit, pregătindu-mă pentru mesajul acesta, despre începutul vieții de credință al lui Francis Schaeffer, teolog, filozof, un om care a influențat pe mulți. Francis Schaeffer spune că imediat după ce s-a întors la Domnul, crescuse într-o familie care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Francis Schaeffer a simțit că Dumnezeu îl cheamă să îmbrățișeze cariera misionară și a înțeles că trebuie să meargă la un colegiu biblic. În mai multe împrejurări a încercat să-și negocieze această plecare cu tatăl său. În una din discuții care se părea a fi finală, Francis Schaeffer și-a adus toate argumentele și a văzut că se izbește implacabil de refuzul tatălui său. Tinerelul și-a luat un moment de răgaz și a spus: tată, așteaptă-mă un pic. S-a dus în cămăruța lui la mansardă, s-a rugat, cum spunea el, nu s-a rugat niciodată. A spus: Doamne, eu vreau să trag la sorți și dau cu banul. Dacă-i cap, ascultă tata. Dacă-i pajură, înțeleg să mă duc la colegiu. A dat cu banul și a ieșit pajură. Copilul a spus: Doamne, iartă-mă, te mai pun o dată la încercare. Dar acum vreau invers. Dacă-i cap, înțeleg că mă chemi. Și probabil că vă imaginați. În trei rânduri, una după alta, Francis Schaeffer s-a prăbușit înaintea Domnului și a spus: Doamne, arată-mi! Și după ce a fost deplin convins, a coborât din cămăruța lui și a spus: tată, îți place, nu-ți place, mă duc la colegiu. Înfuriat, tata a ieșit din cameră, a trântit ușa, dar după ce a trântit-o într-un moment de pauză, i-a spus: îți plătesc totuși primul trimestru. Francis Schaeffer spune: peste ani, tata s-a întors la Domnul și avea să spună că sămânța cuvântului lui Dumnezeu a pătruns în el în clipa când a trântit ușa. Dragii mei, Domnul vrea să plătim acest preț. Și cei care vor o relație cu Domnul Iisus trebuie să înțeleagă că această relație trebuie să fie mai presus de relația cu oricine altcineva altfel drag și legitimat să fie în relație cu El. Mă uit aici la felul în care părinții s-au uitat la copii cu drag. Și nu-i nimic mai frumos decât să vezi cum copiii și părinți sunt așezați într-o familie să se iubească. Când vine vorba însă să-L urmezi pe Domnul, vine o clipă în care poate ți asumi riscul de a fi respins, de a fi ironizat de chiar cei care ți-au dat viață. În al doilea rând însă, uitați-vă în text, Domnul Iisus i-a îndemnat pe oameni să socotească bine, să vadă dacă relația cu El este mai importantă decât toate repercursiunile care ar putea să fie în viață. Domnul Iisus, a nu știu câta oară, vorbește despre purtarea crucii. Și, dragii mei, când vorbim despre purtarea crucii, așa cum cred că deja înțelegem, nu vorbim de un soi de frustrare, greutate pe care o purtăm în viață. Păi asta e crucea mea. Nu, nu. În limbajul Domnului Iisus, cel puțin atunci, a spune să-și ia crucea și să mă urmeze, însemna o asumare deliberată a tuturor repercursiunilor. Practic, cine își purta crucea în limbajul de atunci, era realmente un om care mergea la moarte. Și-a aflat sentința și era chestiune de timp până când își încheie viața. Și Domnul Iisus vrea să spună, cine vrea să mă urmeze pe mine, trebuie să fie gata să mă urmeze pe mine, să fie într-o relație cu mine, indiferent ce repercursiuni ar veni asupra lui. Dacă alții râd de tine, foarte bine. Dacă alții te persecută, foarte bine. Trebuie să fii dispus indiferent de repercursiuni. Dragii mei, sunt foarte mulți oameni care l-ar urma pe Domnul Iisus dacă toate le-ar merge bine. Dacă n-ar duce lipsă de nimic, dacă le-a rezolvat toate problemele. Și de foarte multe ori te întreb, Doamne, de ce nu i-ai dat asta acelui om? Domnul vrea să vadă dacă relația mea cu el e atât de importantă încât, indiferent de repercursiuni, eu sunt gata să-l caut pe el. În al treilea rând însă, când e vorba să-ți calculezi costul, Scriptura ne spune și îngăduiți-mi să vă citesc cuvântul din Scriptură. Tot așa versetul 33, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Când vrei relația cu Domnul Iisus, trebuie să te întrebi, sunt eu atât de interesat de această relație, încât ea este mai importantă pentru mine decât toate resursele mele? Lucrurile pe care le pot obține cu banii și banii în sine nu cumva sunt o barieră între mine și relația cu El? În alte cuvinte, Domnul Iisus spunea, nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Și, dragii mei, textul nu ne spune că noi trebuie să ne lepădăm în sensul să renunțăm, să le ducem la un mare garaj sale, să scăpăm de toate lucrurile, să stăm cu casa goală, pentru că asta ne cere Domnul, nu. Când Scriptura spune să se lepede de tot ce are, vrea să sugereze să ne raportăm la bunurile acestei lumi cu o așa detașare încât să înțelegem că noi nu mai suntem proprietari, ci suntem administratori. Imaginea aceasta a fost una extrem de inspirativă pentru un predicator faimos în secolul 20, Juan Carlos Ortiz. Omul acesta a declanșat, mi se pare că în Argentina, o adevărată trezire spirituală, pentru că pornind de la pilda mărgăritarului de mare preț pe care cineva l-a găsit, Scriptura ne spune că omul acela, de bucurie că a găsit mărgăritarul, ce face? Vinde tot și rămâne cu mărgăritarul. Și Juan Carlos Ortiz, în duminica în care a predicat, a încercat să zugrăvească această imagine într-un mod inegalabil. Și spunea el, iată, cineva intră într-o bijuterie de magazin și vede bijuteria acolo. E atât de atras de bijuteria aceea încât spune, nu, pe asta o vreau, nimic altceva nu mă mai interesează, cât costă. Și omul spune, și mult și puțin. Cum? Păi, te costă ceea ce ai. Oh, asta nu-i rău. Adică să te coste ceea ce ai, nu-i nimic dificil. Și omul a băgat mâna în buzunar, a scos portmoneu și a spus, asta e tot. A spus, sigur? Păi, dacă mă duc acasă, ai spus acasă? Trece și casa. Și rând pe rând, omul a trebuit să pună tot ceea ce are. Și la sfârșit a trebuit să spună, și viața mea. Și după aceea, poftim mărgăritarul. Și m-a spus, acum ce să fac cu el? Rețineți lecția. Dumnezeu îți cere toate resursele. Și după aceea spune, te las să le folosești, dar vreau să nu uiți că sunt ale mele, iar tu ești simplu administrator. Dragii mei, cine vrea să-L urmeze pe Domnul, și cine vrea să aibă o relație cu El, trebuie să fie dispus să plătească un astfel de cost. Rețineți, este aceeași mântuire. Trebuie să socotești cât l-a costat răscumpărarea ta pe Domnul Iisus, El a dat cina, dar în al doilea rând, parte din aceeași mântuire e să socotești cât te costă pe tine relația cu Domnul Iisus. Nu poți una fără cealaltă. În al treilea rând însă, și aici e frumusețea în felul în care e organizat textul. Textul ne pune două mini-pilde și o să vi le explic puțin pentru că e important să rețineți. Când Biblia spune, și haide mai bine să vă recitesc, căci cine dintre voi dacă vrea să zidească un turn? Acum, noi care citim pasajul acesta spunem, n-am eu niciun interes să zidesc un turn. Nu sunt eu chiar așa de bogat să construiesc ca un dezvoltator imobiliar un bloc cu 10 etaje. Despre ce e vorba? În cultura de atunci, fiecare om care avea o vie, în vie trebuia să existe un gard, trebuia să fie un teasc și trebuia să fie un turn. Pentru cei care ați făcut armată, îmi pare rău pentru toți tinerii care n-au făcut armată, dacă vreți, turnul nu era o construcție foarte complicată, era un soi de fâneață sau turn de comandă-observare, ceva, o ridicătură, o construcție destul de simplă în care te puneai tu sau puneai pe cineva tocmit ca în vremea roadelor să supravegheze din priviri toată via. Și textul spune simplu, omul care zidește un turn, face un calcul pentru că vrea să-l sfârșească. Altfel, există riscul ca oamenii să treacă pe lângă via lui și să înceapă să râdă de el. A doua pildă e cumva mai evidentă pentru că vorbește de o armată, cumva într-o anumită disproporție și cel care știe că va trebui să lupte, n-a inițiat el lupta, dar vine vrășmașul înspre el, vrea să ia averile, își face bine socoteala dacă poate să meargă la luptă sau nu poate să meargă la luptă. Altfel, paguba este imensă. Și atunci vă rog să rețineți, când ne uităm la aceste două pilde, înțelegem un al treilea lucru pe care noi trebuie să-l socotim. Și anume, noi trebuie să socotim cât îi costă pe cei care renunță la Domnul Iisus. Pentru că și ăsta este un cost. Sunt oameni care au mers până la o vreme, au avut un anumit început, dar ei n-au fost dispuși să meargă până la capăt. Și, dragii mei, din păcate, există oameni indeciși, oameni nehotărâți, oameni care pornesc pe calea credinței, dar nu sunt dispuși să meargă până la capăt. Despre ei ne vorbește Scriptura în categoria sămânței care a căzut într-un teren stâncos, care a primit cuvântul cu bucurie, a încolțit, dar cum au venit dificultățile, s-a ofilit și a dat înapoi. Și din cele patru soluri, doar sămânța căzută în pământul cel bun a ajuns la coacere. Ce ne spune Domnul Iisus aici este că există o categorie de oameni care dau aparența că încep viața de credință, dar ei abandonează pe parcurs, fără să-și dea seama, fără să calculeze costul a ceea ce înseamnă să renunți, să abandonezi, să te oprești la jumătatea cursei. Lăsăm deoparte dacă ei sunt apostații care pot să existe oricând sau sunt oameni care au cunoscut parțial sau n-au cunoscut, rețineți, omul care își dorește mântuirea trebuie să fie un om care trebuie să ia în calcul și ce înseamnă, care sunt riscurile, care sunt costurile să renunți la Domnul Iisus la jumătatea drumului. Primul cost, în imaginea pildei, este ieși de râsul lumii. Poate că asta mi se pare ciudat, dar să știți că asta spune Scriptura. Oameni care au crezut pentru o vreme și după care s-au întors înapoi în lume, sunt oamenii vrednici de a fi ridiculizați de ceilalți. Puneți-vă în imaginea pildei. Cine a trecut pe lângă via aceasta cu turnul neterminat a putut să râdă și a spus: domnule, ori nu-i interesat de vie, ori habar n-are cât e de vulnerabil, ori nu și-a făcut socoteala, cert este că este ținta ironiilor. Și vă rog să rețineți, creștinii care sunt de formă, credincioșii care se joacă de-a mântuirea, sunt ținta ironiilor, a râsului, a batjocorii celor din preajmă. Ei și-au forfecat mărturia, ei sunt ținta ironiilor celorlalți. Dar în al doilea rând, uitați-vă în pilda pe care o spune Domnul Iisus, există un alt cost pe care trebuie să-l plătești. Și ăsta, vă rog să rețineți, nu vizează doar râsul celorlalți, ci realmente îți riști viața. Și este un alt aspect pe care vreau să-l observați, și anume că într-o astfel de împrejurare, cine nu calculează bine, riscă să-și piardă complet viața. În imaginea aceasta, dragii mei, avem ceva din ceea ce Domnul Iisus spunea despre oameni care și-au măturat casa, dar au lăsat-o goală și Duhul necurat s-a întors și starea de la urmă a fost, cum? Mai rea decât cea din tâi. Nu-mi propun în seara aceasta, în minutele care mai am, să încerc să identific cine ar putea fi într-o astfel de stare. Dar vă spun că de-a lungul anilor am văzut oameni care o vreme au dat impresia că îl cunosc pe Domnul, că și-au măturat viața de câteva lucruri murdare, dar ei nu și-au lăsat viața umplută de Hristos. Și după o mică buclă prin adunare, starea lor a devenit mult mai rea, pentru că alte 7 duhuri au venit, i-au întinat viața. Și cuvântul ne spune că starea lui de la urmă a fost mai rea decât cea din tâi. O ultimă imagine. Textul vorbește și despre sarea care își pierde gustul. Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde gustul ei de sare, prin ce îi se va da înapoi gustul acesta? Această imagine simplă e mai mult o ilustrație decât o pildă. Domnul Iisus spune, rostul sării este să săreze, să dea gust. Și omul care renunță la Domnul Iisus sau crede doar de formă, trebuie să înțeleagă că își asumă riscul de a fi inutilizabil pentru Dumnezeu. În loc să dai gust lumii, în loc ceilalți să spună, wow, vreau și eu Dumnezeul tău, îl iau pe Dumnezeu în râs și ești absolut inutilizabil pentru Domnul. Și acum, dragii mei, am spus la început că un copil trebuie neapărat să învețe să socotească dacă vrea să se maturizeze. Nu poți păși în viață fără să știi să socotești. În seara aceasta am încercat să vă învăț să socotiți dacă vreți să ajungeți la mântuire. Simplu? Învață să socotești cât l-a costat răscumpărarea ta pe Domnul Iisus. Epistola către Evrei spune în capitolul 4, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători de ce? De o mântuire așa de mare. Acum o invitație pentru toți. Nu te uita la lucrurile la care trebuie să renunți, ci uite-te la prețul extraordinar de mare pe care l-a plătit Domnul Iisus pentru ca tu să poți să fii răscumpărat. Și nimeni nu va ajunge să cunoască mântuirea decât după ce va ajunge să prețuiască jertfa Domnului Iisus Hristos. Dar în al doilea rând, v-am învățat să socotiți corect costul a ceea ce înseamnă relația cu Domnul Iisus. Să vii la El nu te costă nimic. Să mergi după El te costă tot. Stai și cumpenește. Și uite-te să vezi, îți dorești relația cu El mai mult decât orice altă relație? Nu te uita la prieteni, nu te uita la ce o să zică cei din familie, nu te uita la ce o să zică nașul, la ce o să zică oricine altcineva. Îți dorești relația cu El? Oricare altă relație e pe locul doi? Dacă îți dorești relația cu El, indiferent de repercursiuni, dacă ești dispus să renunți la absolut tot pentru că prețuiești relația cu El, du-te după Domnul. Dacă însă stai în cumpănă, în al treilea rând îți spun, socotește costul a ceea ce înseamnă să renunți la Domnul Iisus. Oamenii o să se uite la tine și să spună, a, și tu ești ca noi, am fost un pic interesați, s-a dus. Mai mult? Pentru o vreme poate că ți-ai curățit viața și ai spus, am mimat și eu. Riști însă ca starea de la urmă să fie mai rea decât cea de la început. Și în plus, să fii absolut inutilizabil, pentru că în momentul când ți-ai pierdut mărturia, în momentul în care oamenii spun și tu ești ca toți ceilalți, în momentul acesta, din păcate, Dumnezeu nu mai poate să se folosească de tine. De aceea, mă rog din toată inima, El să ne dea mintea limpede ca să socotim corect. Amin. Haideți să ne ridicăm, Andreea are pregătit o cântare.